Ņemot vērā, ka patvēru meklētāju izmitināšanas centrā mucinieki bija karantīna, mēs esam izskatījuši 30 patvēru pieprasījumus. Mums ir pievienojušies arī 5 tūki no Eiropas patvēru atbalsta biroja. Tūki palīdzēs visu šo lielo skaitu ar patvērumu pieprasījumiem izskatīt un iztulkot, jo vairums no patvērumu meklētājiem, ka viņi nerunā, protams, ne latviski, ne kādā no starpvalodām, krievu vai angļu.